Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf. Og i dette program skal vi igennem endnu en søjle i det periodiske system. Men det er ikke noget, jeg klarer selv, fordi det kan jeg ikke. Jeg gik i 10. klasse, og så gik jeg et par år på gymnasiet, indtil jeg fandt ud af, at det der med at læse bøger, det var slet ikke mig. Jeg besluttede den dag, at nej, jeg skal ikke studere mere. Jeg venter til, jeg er omkring 40 år gammel. Og så bruger jeg min position til at tvinge forskere til at komme og lære mig det endnu en gang. Og derfor har jeg besøg af Thomas Just Sørensen. Goddag, goddag.
Hej Christian.
Du er professor i kemi ved Københavns Universitet og har igennem de sidste mange måneder ligesom givet mig et crash course i det periodiske system.
Det er sådan en slags privatundervisning.
Det er faktisk privatundervisning. Det er lige gået op for mig lige nu, at det er faktisk ret dyrt, det jeg har fået. Ej, tusind tak for, at du er kommet endnu en gang. Vi skal i gang med søjle nummer 9.
Ja, det skal vi.
Sidste gang var det jo jern, og det var hvad fanden var det ellers? Det var i hvert fald jern.
Ja, det var jern, der var den vigtige.
Ja, og fordi jern, det var der, hvor alt ender. Det er der, hvor alt gerne vil hen.
Nu er du igen over i fysikken.
Ja, tilbage i kemien. Tilbage i kemien.
Jern er jo vigtigt, fordi det er det grundstof, som vi reelt set baserer vores teknologi, økonomi, samfund på. Ikke?
Tidsalder bliver opkaldt efter det.
Også det.
Altså.
Men heldigvis må vi godt fortsætte med at bruge det. Det er ikke sådan, at nu er bronzealderen slut. Så,
Jamen, jeg tror stadigvæk, at lige det tidspunkt, hvor at vi gik fra bronzealderen til jernalderen, der har været nogen, der har hængt i med det der bronze, og sagt, jeg giver det der jern 10 år, så kommer det tilbage.
Det hedder jo heller ikke jernmedalje, vel?
Nej, præcis. Hvad hedder det så?
Bronzemedalje.
Bronzemedalje, det er rigtigt. Og det er tredjepladsen.
Ja.
Hvad er det for en søjle, vi er kommet til nu?
Jo, men vi er sådan midt i overgangsmetallerne, og der kan vi begynde at snakke kemi igen om, hvor mange elektroner og oxidationstrinene, og de vil gerne være ædelgasser. Men i virkeligheden, så er vi jo inde i nogle grundstoffer, hvor det sådan bliver begyndt at blive basalt og nødvendigt for vores samfund. Så det er sådan meget politiske grundstoffer. For eksempel alle vores elektriske biler kræver kobolt.
Ja, og det er bare fordi, da du siger, det er politiske, så kigger jeg ned, og så ser jeg en, der hedder N.I., og så kan jeg vide, hvordan det udtales, og så bliver jeg lige nervøs. Men det var så også i søjle 10.
Ja.
Det var bare mig.
Nikkel er ikke så farlig.
Nej, men jeg vidste ikke, hvad det er. Jeg kendte ikke lige de resterende bogstaver på det ord, så jeg tænkte, hvis han går den vej nu, så bliver det rigtig problematisk afsnit, det her. Men du siger, politiske er simpelthen fordi, at de er essentielle for, at vores samfund fungerer.
Ja, når vi laver de her omvæltninger, altså du sagde selv fra jernalderen og ja, det plastikalderen, hvad vi nu hedder, det vi er i nu. Men så har vi jo brug for nogle nye grundstoffer. Jern er nemt, det er over det hele. Derfor har der været jern i alle civilisationer. Kobolt her, der er noget i Ukraine, der er noget i Rusland, der er særdeleshed en masse i Afrika. Og det vil sige, at det kan faktisk kun kunne betale sig indtil nu at have en mine, hvor næsten alt kobolt kommer fra.
Cobalt is a key component in rechargeable lithium batteries, so it's needed to manufacture things like smartphones, laptops, and electric cars. This is where your favorite tech gadget begins, in the cobalt mines of the Congo.
Det er jo hele den diskussion, vi har haft om lithium.
Okay.
Altså, vi snakker rigtig meget om, at der skal være lithium nok til batterierne, og der bliver bygget megawattfabrikker i Tyskland og i USA, og det er ikke kineserne, der skal have batterierne. Men det vi ikke snakker om, det her, det er lithium-kobolt-batterier, vi rent faktisk bruger. Så for at kunne lave alle de her lithium-batterier, skal vi også bruge kobolt.
Okay.
Og lige nu kan vi kun få de i en enkelt mine i Afrika. Enkelt land i Afrika.
Så der tager Vesten vel bare ned og siger, hey, må vi købe noget kobolt her?
Jamen det kunne de jo vælge at gøre, men så skal vi lige have et kobolt-raffinaderi også. Og så skal vi lige se igennem fingre med, at jeg tror ikke nødvendigvis, den del af Kenya er sådan det mest demokratiske og ukorrupte sted i verden. Ikke?
We're working very hard and digging very far to take this out, but we're getting almost nothing for it. The conditions are dangerous, but we're not paid for our level of sacrifice under the ground.
Altså siger du til mig, at jeg skal have en lille smule dårlig samvittighed over mit batteri i min telefon? Altså at der er en chance for, at det er kommet op af jorden under humane omstændigheder?
Det er en sandsynlighed for, at der er nogle af de grundstoffer, der er i vores telefoner, der ikke nødvendigvis er kommet ud af jorden.
Så det vil sige,
at
det er en lille smule dobbeltmoral, når man står til en demonstration, hvor man siger, at vi skal gøre noget ved klimaet og tager et billede med sin telefon?
Jamen, det er jo det narrativ, vi lever i lige nu, at det er elbiler og batteridrevne ting, der skal redde verden. Ikke ligesom vi indtil 14 dage siden har skulle hylde vindmøller, på trods af, at vi jo lavede tonsvis af plastikaffald, vi ikke kunne genbruge, som bare bliver gravet ned i et hul i jorden, hver eneste gang, vi skulle have nye vinger på en vindmølle. Ikke? Så det er jo det der med, hvad for en fortælling er det, vi lever i?
Ja. Men kobolt, hvad er det for et materiale?
Jamen, det er et metal. Ja, overgangsmetallerne. Og så tænker jeg jo mest på kobolt, der tænker jeg på de her farver. Grunden til, at mange også kemikere bliver totalt fascineret af overgangsmetallerne, er, at de har enormt farvede komplekser.
Kobolt er blåt?
Ja, koboltkomplekser. Koboltblå. Det er der, du kender navnet fra.
Okay. Og hvad kan det bruges til, udover at vi kan bruge det i batterier?
Jamen, jeg tænker jo altid mest sådan pigmenter og malerfarver og den slags. Og så er det jo også naturligt, ligesom det ligger lige ved sådan et jern. Vi har ikke så meget af det, det kommer fra en enkelt sted i Afrika. Så man kan jo bruge de legeringer. Men som udgangspunkt, så er det i de her altså batterianoder, ikke selve batteriet, det der flytter strømmen, men der, hvor lithiumionerne, de ligesom lander, som skal laves af kobolt.
Kobolt, er det noget, der er, og nu ved jeg godt, jeg kommer lidt ud for dit ekspertiseområde, men det er vel noget, der er kommet hertil, da jorden er blevet skabt, ikke?
Jo, det er ligesom jernet og alt andet, vi er lavet af, ikke?
Men vil det sige, at der kan godt være gigantiske mængder kobolt bare længere inde i jorden?
Jamen, vi har jo hele den del. Der skulle ikke undre mig, der var en relativt stor del af det, vi kalder jernkernen, som også er kobolt. Og altså, der kan jo være tonsvis derinde, men mindre vi sådan skal ind og starte jordens rotation med en atomladning med nogle spændende science fiction bord.
Nå, men man kunne man ikke forestille sig en dag, at vi gravede et hul de der 10-12 kilometer ned til den lidt mere flydende kerne, og så simpelthen bare tog direkte fra hanen af jorden? Eller er det for urealistisk?
Det er jo det der med de der materialer, der skal holde til de temperaturer.
Ja.
Når alt brænder og smelter.
Jamen, det er rigtigt.
Det er næsten lige så meget sci-fi, som det her med, vi har snakket om før, med hvordan kan vi stabilisere ustabile atomkerner.
Ja.
Det er sgu nok lige så svært.
Jamen ja. Jeg svinger engang efter den Nobelpris, og det var bare lige endnu et forsøg.
Men når vi først laver kold fusion, altså,
ja, ja,
der
ja.
Kommer nogle anvendinger, som vi ikke selv kan stå for. Og vi kan også gå 300 år tilbage, hvor vi havde nogle urenheder i jern, som vi blandede op med noget af det syre og de kemikalier, vi havde stående rundt omkring os. Og så havde vi lige pludselig en super, super blå farve.
Mm.
Og på det tidspunkt var den her blå farve enten fra lapis lazuli, som du kun kunne få i Afghanistan, eller også så var det lige pludselig en tysk kemiker, der var i stand til at lave blå, koboltblå, så vi kunne male himlen på vores hulmalerier. Så det var kobolt, dejligt blåt. Så kommer vi ned til rhodium.
Det er det, der fjerner, hvis ens tøj lugter, ikke?
Rodalon?
Ja, tænker jeg. Det
har ikke så meget med hinanden at gøre.
Satans. Jamen, jeg tog chancen igen.
Rodalon er noget helt andet. Det er nogle carbon- og nitrogenforbindelser, der hedder pentalkonium,
ja.
Som går ind og slår svampe og bakterier ihjel.
Donald Trump vil have sagt, hvis du drikker det, så virker det mod covid.
Jeg ved ikke, om det også slår virus ihjel, men hvis du nu har lungebetændelse, så kan du gurle. Nej, det skal du ikke gøre.
Og I har det for en kemiprofessor. Nej, hvad er det for et stof?
Rhodium.
Det kunne også lyde som en plante. Rhodium kunne også godt være. Har du set min rhodium og min rhododendron, de står derovre?
Jamen, det kommer også fra ordet rød. Så jeg ved ikke, om rhododendron har noget med rød.
Det er det, der er problemet. Det er derfor, du ikke er så sjov. Al den viden, den bremser komikken. Fordi hver gang du tænker, nej, det hedder jo det derfor. Nej.
Jamen, jeg får jo heller ikke penge for at være sjov.
Det er rigtigt, det er rigtigt.
Rhodium is almost the rarest of the metals. The world production of rhodium each year is about 20 tons.
Det er også en metal.
Ja, og det er det første af platinmetallerne.
Okay.
Og som også har guld og sølv i sig, så nu begynder det ligesom at være noget, vi har lavet smykker af, længe.
Når du siger platinmetallerne, er det så, fordi det, når platin er ikke et grundstof?
Platin er også et grundstof. Og så er der de fem andre, der også ligner platin.
Nå, de ligner? Okay. Ja. Så er det der et stof, der er meget af i
Nej.
Verden? Okay.
Nej, nu er vi nede, og det vil nok være betragt som et ædelmetal.
Og bruger vi det til noget?
Du kan jo få rutineret din vigelsesring, for eksempel. Nu ved jeg ikke, om du har... Nej, du har guld. Rød guld.
Rød guld, ja.
Men sådan, når du har skrammet dine smykker rigtig godt og grundigt, så kan du komme rhodium på. For det er hårdere og mere bestandigt over for håndvask og okay. lotion, og hvad du nu udsætter dine stakkels smykker for. Så rutinerede smykker er pæne og holdbare.
I'm more excited by the fact that this is worth £250,000.
Platinmetallerne kan vi jo også godt bruge til noget, men de er jo dyre. Så det er også derfor, man skal virkelig sørge for, at det er noget, der virker. Så vi har jo under de gode gamle forbrændingsmotor, der for at undgå, at vi får for mange noxer og den slags.
Noxer?
Ja.
Hvad er det?
Nitrogenoxider, der sker ved forbrænding af benzin.
Okay.
Så har vi en, hedder det en karburator på dansk, som sidder på vores udstødningsrør, hvis man har den slags bil.
Ja.
Jeg tror ikke, du har den slags bil.
Det ved jeg, det kan du godt. Nej.
Nej, du har en, du kører på strøm. Jeg har slet ikke en bil.
Ja, min kører på brint. Jeg er der videre.
Nå, okay.
nej.
Men de der biler med udstødningsrør på, ja. Der sidder der en katalytisk konverter, hedder den på engelsk, som simpelthen omdanner de farlige gasser og rester af benzin og så videre til vand og CO2.
Okay.
Men nu er CO2 jo farligt, men altså...
Men det gør den.
Ja. Og der skal sidde nogle katalysatorer i, og der skal man bruge nogle platinmetaller. Så der har man brugt både rhodium og palladium og platin.
And without rhodium catalysts, the air quality in our cities would be much, much worse because of the car exhausts.
Og det er også derfor, at der var en gang, hvor folk virkelig var desperate, hvor de faktisk stjal de her dele af vores udstødningsrør fra biler. Fordi der var ædelmetaller, der var dyre nok i.
Ja, ja.
Og der var nok af dem i dem, til at det kunne betale sig at stjæle dem og genbruge dem.
Nå, okay. Åh, sjovt. Men det er egentlig, og det er det, man kunne bruge det til?
Det er det, altså, men det er jo det, der igen, det bliver lige pludselig helt vildt enormt vigtigt, når vi begynder at snakke om brændselceller. Vi begynder at snakke om Power to X.
Power to X makes renewable energies compatible and applicable.
Fordi så skal vi bruge, på trods af, at der er rigtig mange, der forsker i at prøve at finde nogle andre grundstoffer, der kan gøre det samme som platinmetallerne, så er platinmetallerne bare bedst til at omdanne vand til brint og brint til strøm.
Men der er bare ikke særlig meget af det, derfor bliver prisen så høj.
Ja.
Rhodium is almost the rarest of the metals.
Og det er det der, altså nu er jeg det der med science fiction og sådan noget der er jo ligesom vi snakker om, at der måske bliver krig, fordi vi ikke har nok lithium, eller der har også været krig på grund af olie. Altså det i virkeligheden, hvis vi ser tilbage på de sidste 100 år, hvor meget krig der er sket.
Fordi grund af ressourcer.
Ja, så har der været olie før. Og hvis det er de her katalytiske processer, altså vindmøllestrøm til sukker, som en katalysator er jo noget, der gør, at en proces rent faktisk forløber effektivt. Og når vi begynder at løbe tør for olie og alt det der, så skal vi jo lave vores plastik af planter. Eller også skal vi lave de her kemikalier, vi laver plastikken af ved hjælp af nogle andre processer. Og så skal man jo bruge nogle grundstoffer til det.
Så det er ligegyldigt, hvilken vej vi går i vores udvikling, så vil vi støde ind i det ene eller andet grundstof, vi skal bruge.
Ja, der vil være noget ressourceknaphed, ikke?
Jo. Hvad er det næste stof, vi stod ind i?
Iridium, som også er et metal fra platingruppen, og der bliver også isoleret som en urenhed i platin.
Men det er det, der er i sikringer, ikke?
Jo.
Så når du går ud i et gammelt skab, men vel også et nyt sikringsskab, så den sikring, der sidder derinde, den har noget af det i sig?
Ja, det er fordi, det er det hårdeste og mest varmebestandige metal, vi har.
Fordi der går strøm igennem. Det, der knækker over, er det der?
Nej, det, jeg tror, det er det er som rent bare en sølvtråd.
Nå, som bare sidder, og i det den...
Og smelter over, ikke?
Jo, fordi så er den over belastningen, og så for at gøre sådan, at resten af systemet ikke bliver skadet, så brænder det her over som det første.
Men det er ikke iridium. Iridium vil typisk være de termokoblede sikringer. Dem, der bare slår fra. Og vi har også brugt de tændrør. Vi fokuserer meget omkring de der gamle, antikverede benzinbiler, ikke?
Ja, egentlig.
Fordi der skal du have lavet en gnist, som du laver ved hjælp af strøm. Og så bliver der lavet en eksplosion. Og så skal metallet jo kunne holde til både varmen og til strømmen.
Ja.
Og det er iridium, der kan det i de dyre tænder.
Og det er vores stærkeste metal?
Det er mest varmebestandige.
Varmebestandige?
Ja.
Og når du siger varmebestandige, det er, at det ikke taber sin styrke, selv når det bliver meget varmt.
Ja, ja, altså det skal jo ikke deformere. Altså hvis du brugte noget, der smeltede eller blev blødt ved høje temperaturer, jamen så tænder du en gnist første gang motoren kører rundt, og så bliver det metallet varmt og smeltet, og så kortslutter det, og så næste gang du prøver på at tænde gnist, så...
On 9/11, the buildings were hit by two commercial airplanes that sprayed jet fuel across dozens of floors.
Nu laver jeg også en anden podcast op på kaninhullet, og der på timen snakkede vi 9/11. En af konspirationsteoretikernes argumenter mod, at højhusene styrte sammen, var, at flyjules brændepunkt var stadigvæk lavere end ståls smeltepunkt.
Some conspiracy theorists argue jet fuel doesn't burn hot enough to melt steel.
Og der kan jeg bare huske, at jeg så sådan en smed, der sagde, det er rigtigt nok, det de siger. Men nu prøver jeg lige at varme det her stykke stål op til netop det varmeste punkt for flyjul. Og så gjorde han det sådan i bunden på den.
In my furnace, I have an identical piece of half-inch warm steel.
Og så lige det, han nåede. Nu er det så varmt, så bukkede han bare det der stål ja. Med hånden.
Check it out. It's a freaking noodle.
Så det er lidt misvisende, når man kiggede efter smeltepunktet, fordi det skal jo ikke blive til... Det skal jo ikke smelte. Det er nok, det bare taber styrke, ikke?
Ja.
Men det der er rigtig stærkt. Altså, hvis vi havde meget af det der, ville det så være vores stål i huse og sådan noget?
Jamen, det tror jeg... Altså, vi er jo, det er jo knaphedens økonomi. Det er meget sådan, faktisk, sigende for hele den her del af det periodiske system. Det er jo det der med, hvis vi havde meget mere af det... Altså, grunden til, at vi alt er lavet af jern, er, at det jo, vi har allermest jern. Og iridium kunne man bruge til rigtig mange ting. Det er også det mest korrosionsbestandige. Altså det blev vitterligt fundet sammen med osmium, ved at man opløste med noget metal i kogende kongevand. Den mest stærke syre, vi som kemikere kan lave. Og så lå der noget tilbage. Det var en blanding af osmium og iridium. Så det ville også, i stedet for at bruge krom, eller forsinke, eller galvanisere, så ville vi jo også putte iridium på, hvis vi havde nok af det.
Så når du sidder som kemiker og kigger på jorden, vi bygger ting af de grundstoffer, vi har mest af. Det gør vi til det, vi har mest brug for.
Ja.
Men i virkeligheden, hvis du kunne forestille dig, at vi havde et ud af asteroidebæltet, og vi kunne tage derud og mine det, og vi kunne finde masser af nogle andre ting, vil vi så opbygge vores samfund af andre grundstoffer, hvis vi havde uendeligt?
Det tror jeg faktisk... Jeg tror, vores samfund ville se helt anderledes ud, hvis vi havde andre grundstoffer til rådighed. Hvis vi tænker på, at hver eneste gang, vi laver en opfindelse, så tænker forskeren ikke nødvendigvis på omkostningerne, eller om det er rentabelt, eller om det kan give mening at gøre det. Hele det her power to X og batterier og vindmøller, det har vi jo haft siden 1800-tallet. Men det kunne ikke betale sig at lave batterier. Det kunne ikke betale sig at lave vindmøllestrøm. Så vi er meget styret af penge, vi er hele tiden styret af økonomien, og nu får vi lige pludselig enormt brug for kobolt, fordi vi politisk har bestemt, at nu er det biler, der har batterier. Og vi alle sammen gerne vil have en mobiltelefon med batterier
i. Men opbruger vi egentlig det der kobolt i telefonerne, eller kan vi tage det ud af vores telefoner og batterier og bruge det igen?
Vi kan sagtens bruge det igen.
Så det er ikke sådan, at hver gang du bruger det, at det ryger lidt af?
Nej.
Nej, okay.
Altså metallerne har den fantastiske egenskab, at de forgår aldrig. Det er jo et grundstof. Og det er jo også der, når vi snakker om rust. Det er, når alle de her metaller, der reagerer med ilt, jamen det er rigtigt, de går jo i stykker, men de bliver bare til en ny forbindelse. Der sker ny kemi.
Okay.
Så hvis vi kan tage den kemiske forbindelse, skille den ad sine komponenter igen, og så lave den ny, så har vi noget, der virker lige så godt.
Ja, det er
og de processer skal det jo bare kunne betale sig og opdage, skalere. Fordi når jeg laver noget i laboratoriet, så laver jeg et gram.
Ja, okay.
Altså, så har jeg lavet en stor portion, ikke?
Men har du nogensinde lavet et gram antistof?
Nej.
Okay. Det tror jeg, du skal sætte på, for jeg tror, et gram er okay
meget. Det er sindssygt meget. Jeg har købt en milliardendel antistof engang, og sat et farvestof på.
Hvorfor?
Fordi
kan vi se, om det forsvandt?
Nej, det er fordi, jeg lavede nogle farvestoffer, der er selvlysende, fluorescerende.
Mm.
Og man kunne følge... bevægelse over ret lang tid, fordi at de fleste farvestoffer sender bare lys ud sådan knips.
Ja.
Det jeg har lavet, det, der, nå, havde, de der havde du sådan en 10-15 ja. Knips, inden at de havde var færdige med at sende lys ud. Og antistoffer, de er ret store. Og det fede ved de her antistoffer, det er, at man kan følge deres bevægelse med de farvestoffer, jeg har udviklet. Så man kunne simpelthen se dem rotere. Ja, og så når to antistoffer bandt sig til hinanden, jamen så har du en større klump, så roterer det langsommere. Og den forskel kunne vi faktisk opdage.
Hvad er det sidste stof, vi har med at gøre i den her søjle 8?
Det er meitnerium.
Det er der, bruger vi ikke til noget.
Det er helt korrekt. Fordi nu, men vi, det jeg synes, det er så fedt, det er, at vi har en kvindelig forsker, som stoffet det er opkaldt efter.
Okay, og hvorfor har man valgt hende? Var det nogle kvoter?
Nej. Nej, det er før den tid.
Nå, så jeg troede alle var onde før den tid, men de var allerede i gang. Jamen, det jeg godt kan lide ved kemiens verden. Der har sgu været ligestilling fra starten.
Jamen, hun er desværre svensk, østrisk fysiker.
Okay. Nå, så hun er ikke engang fra jeres verden, hun kommer ud fra.
Men hun var en af de kvinder, som bidrog til atomforskningen.
Okay.
Så der har været nogle kvindelige pionerer inden for at opdage, hvad der er grundstoffer i det periodiske system.
They chose the name meitnerium because Lise Meitner never got the Nobel Prize. Her collaborator Otto Hahn got the Nobel Prize. Now she's got an element named after her, so her name will live longer than his.
Det er et metal. Hvad ligner det platin?
Ja, det ligner jo helt sikkert også platin.
Det er stærkt.
Muligvis. Jeg vil antage, at vi har lavet, du sagde, nogle få atomer af det. Det er nok helt rigtigt.
Nå ja, det er selvfølgelig nu, vi er nede igen i det der.
Ja, ja. Vi er nede i dem, vi selv har lavet.
I fantasigrundstofferne.
Altså, det, der er interessant ved platin også, det er, at der begynder vi at have det, der hedder relativistiske effekter.
Ja.
Så den måde, elektronerne er puttet ind i grundstofferne på, er anderledes end det, vi ville have forudset, hvis vi var oppe ved brint.
Den skal lige prøve at tage den sætning igen. De er anderledes end det, vi havde forudset.
Så hele periodiske systemet er bygget op efter brint. Hvordan vi har de her forskellige skaller, vi putter elektronerne ind i, og vi fylder dem op, og vi ligner ædelmetaller. Nej, ædelgasser.
Ja.
Og så er der så nogle uregelmæssigheder. Og det er så fordi, at når man har mange flere kerner, mange flere protoner, neutroner og elektroner, så får vi det, der hedder relativistiske effekter.
E is equal mc square.
Som Einstein, han er jo kendt for relativitetsteorien. Og det betyder simpelthen, at det bedre kan betale sig for elektronerne og pakke sig på en anden måde, end vi havde forventet.
Okay, så den ser simpelthen bare anderledes ud, end I havde regnet med?
Ja, eller, skal man passe på, vi kemikere havde regnet med, fysikeren vidste naturligvis på forhånd.
Jeg har tænkt over nogle gange med de der stoffer, du snakker om, vi selv laver, ikke?
Ja.
Så det vil sige, vi skal bruge ret meget energi for selv at lave dem.
Ja.
Så vores begrænsning af, hvor langt vi er nået i det periodiske system, den vi selv skaber, det er bare mængden af energi, vi kan lave.
Ja, og så skal vi jo, uden at vide, hvad er det for nogle kerneprocesser, der gør, at vi ikke har grundstoffer nummer 119, så skal vi forudse, hvad for nogle to grundstoffer, som vi allerede har, skal vi klaske sammen med enorm høj kraft, således at vi når at få lavet en stabil 119 atomkerne, længe nok til, vi kan se den.
Okay. Men ved vi, om alle grundstoffer kan, hvis vi knalder to vilkårlige grundstoffer sammen, vil det så altid skabe et andet grundstof? Altså har vi prøvet alle kombinationer?
Det har vi helt sikkert ikke.
Okay.
Fordi det er jo begrænset med meget tid og meget energi, vi får lov til at bruge på at lege med de her aflagte fysiske instrumenter. Ikke?
Og den går ud til alle jer unge mennesker, der overvejer at søge ind i kemien. Alt er ikke opdaget.
Hej.
Der er masser af muligheder herinde. Jeg synes, at I skal overveje det.
Der er masser af pladser.
Og det var alt for, hvad så forklarer alt i denne omgang. Mit navn, det er Christian Fuglendorf. Bag mixerpulten, der sidder Christoffer Plateau. Og med mig her i studiet i Danmarks højeste kælder, ude på Amager, der ligger op på første sal, havde jeg professor i kemi ved Københavns Universitet, Thomas Just Sørensen. Ha' det dejligt.